Come to Zion.
Come to Zion.
How blessed we are.
Pagkabulahan nato nga gipanguluhan kita og usa ka buhi nga propeta. Nagtubo panahon sa Great Depression na si Presidente Thomas S. Monson nakakaton unsaon pagtabang sa sigkatao. Kasagaran ang yanginan musugo sa pagkatulog pagkaon ngadto sa mga pobre o pagkaon o pinoyanan o trabaho sa iyang mga suholan sa luto nga pagkaon. Unya sa iyang kabataan ang gitudloan siya na Presidente Robin Clark. Kaluy ang mga byuda o tabangi ang mga pobre. Sa Presidente Monson, hangtod na siya namatay. Sa katuigan siyang pag-alagod, sa mga katawhan sa tibuok kalibutan, nahimong simbolo sa iyang pagpangalagad. Napasalamat kami sa imong ehemplo, Presidente Monson.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, pareho ni Presidente Monson ang ato mga anak nagtubo sa panahon na may krisis ekonomiya. Sama sa ato mga apuhan o mga kaapuhanan na nakakaton mga importanteng leksyon tungod sa kalisod sa ekonomiya, ang atong nakatunan karon ining kahintong kahimtang. Makapanalangin nato ug sa atong mga kaliwat sumaabot nga henerasyon. Karon maghisgot ako ni adtong kang kinsang kagawasan sa pagpili na kunhoran gumikan sa epekto sa sayop nga pagtambag o pagpili kaniadto. Ako gayud maghisgot sa pagpili nga mohinungdan sa pagkalubong sa utang ug pagkaadik sa pagkaon, drugas, pornography ug ubang musulod sa unahon na ubinuhatan nga makapakunhod sa bilis sa kaugalingon. Kining tanan paghinobra makaapekto sa kadaosan nato ug makapaluya sa relasyon sa pamilya. Mahitabo nga makapangutang alang sa edukasyon, so sa kayano nga balay ug sa kasakyanan nga tingali gikinahanglan alang sa pamilya. Kapasulan hinoon ang dugang utang nga masudlan kon kita kawad-an sa pagkontrolar sa atong gusto ug pagkaadik nga kinaiya. Sa pagkautangan ug pagkaadik ang sulbad managsama. Kita kinahanglang mudangup sa Ginoo ug mutuman siyang kasuguan. Kita kinahanglang maninguha pag-usab sa atong kinabuhi aron ang atong maundang ang pagkahingutang ug uban nga dili kapugngan nga mga bisyo. Ako nag-ampo nga susunod nga mga gutlo ug sa kinatibuk ang konferensya kamo mapuno sa paglaom diha sa atong manluluwas na si Jesus Christ. O makakita og tabang diha sa doktrina sa ang ipahiuli nga banghilyo. Ang atong mga gisaubang, lakip ang mga binuhatan tungod sa atong kaugalingong mga desisyon, may kalabutan sa atong pagsulay dinhi sa mortalidad. Pasaligan ko kamo, naniana nga sitwasyon kita tabangan sa atong manluluwas. Pinaagi kaniya, ang matag kalisod makahatag nato og kasinatian og alang sa atong kayuhan. Ang matag pagtintal nga atong malusutan, makapaligon, dili nato makapukan. Ang Ginoo dili motugot nga kita pagasulayan labaw kaysa atong mahimo paglahutay. Atong hinumduman nga ang panulay na kaila kayo nato. Siya nahibalo kon asa, kamusa, og unsaon kita pagtintal. Kung kita musunod sa pagdasig sa Espiritu Santo, makakatun kita sa pag-ila sa mga pagtintal sa panulay. Sa dili pa kita matintal, kinahanglan makakatun sa pag-ingon. Bahawa diha, Satanas. Ang atong kalampusan dili sukdon pinaagi kung unsa kalisod ang atong pagkatintal, apan kung unsa kita kamatinud-anon sa pagbuntog. Kita kinahanglang mangamuyo o panabang sa atong langitong amahan, o mangayo o kusog pinaagi sa pag-ula siyang anak na si Jesucristo. Diha sa temporaryo o tispirituhanong mga butang, ang pagbaton ni ining langitong tabang, makahimo natong adaginutan nga tighatag sa atong kaugalingon o sa isig kataw. Unsa ang daginutan nga pagtintal? Tighatag. Katungdanan nato ang paghatag alang sa atong kaugalingon o sa atong pamilya, diha sa temporal nga paagi o espirituhanong paagi. Sa paghatag ng madaginuton, kita kinanglang makatuman sa prinsipyo sa pagkadaginuton. Malipuyong magpuyo, kutob sa atong mahimo. Pagkakuntinto sa anaana to, paglikay sa sobrang nga utang, o makugihong magtigom o mangandam alang sa tingulan nga mga emerhensya. Kung kita magdaginot, kita makahatag alang sa atong kaugalingon ug sa atong pamilya ug makatuman usab sa ehemplo sa manluluwas sa pagtabang ug pagpanalangin sa uban. Sa pagkadaghan natang tighatag, kita makatuman sa nanag-una nga sugo, ayaw pagpangibog. Ang atong kalibutan may pagtuo nga may katungod. Daghan nato mubati nga naglisod, maulaw, ubos pagkabutang kon ang atong pamilya, walay butang nga duna ang atong mga silingan. Ang resulta, kita musulod sa pagpangutang aron makapalit sa mga butang nga dili nato maabot. Mga butang nga dili tinuod gikinahanglan. Kon buhaton kini, kita mahimong kabus ning kinabuhia o sa espiritu. Atong giusikan ang atong bililhon ug talagsaong kahom sa pagpili ug mahiagom kita si tinuyuang pagkaulipon. Ang kwarta nga gamiton unta alang sa kaugalingong kayuhan ug sa uban nga panginahanglan gamiton na sa pagbayad sa mga utang. Ang mahibilin igo ra kanon ay magamit alang sa panginahanglan sa kinabuhi. Ang pagpuyo nining mapait nga kahimtang ingon kita sa mahugno. Ang bilis atong pagkatao apektado ang relasyon sa atong pamilya, mga higala ug silingan ug sa Ginoo magkaluya. Wala kita'y panahon, kadasi ug kaikag sa pagtuman sa butang espirituhano. Karon, unsa ang paglikay o pagbuntog ang timailan sa pagkapalautang o pagkaadik sa temporaryo ng kalibutanong butang? Buta ko mo paambit ninyo nining duha ka leksyon sa nga makatabang sa matag-usa ka nato. Kini nga mga leksyon kauban sa daghang mga importanteng leksyon sa akong kinabigitudlo sa akong asawa ug mahaturong kapikas. Kini nga mga leksyon na nakatunan dihan nining duha ka managlaing higayon sulod sa mong kaminyoon. Nining duha ka okasyon nga buot mo palit og talag sa akong gasa alang kaniya. Ang unang leksyon nga ako nakatunan dihan kami nagminyo og gamay ra ang kwarta. Diha ako sa Air Force o kami wala magkaoban sa Pasko. Diyang nahiuli ako sa balay. Nakakita ko o makanindot nga sinina sa usa ka tindahan. O mihagad sa akong asawa nga kung nakagusto siya niini, amo kining paliton. Si Mary miadto sa dressing room. Wa madugay ang tindera migawas o gibalik ang sinina dito sa nimatangan niini sa tindahan. Onya, gipangutan ako si Mary. Unsa nitabo? Mitubag siya. Nindot nga si Nina, apan dili kita makapalit ni ini. Kadto nga mga pulong midulot sa kong kasing-kasing. Ako nahibalo sug tulo ka labing mahigugmaong pulong nga mawang nga gihigugma ko ikaw. Ug ang upat nga labing mapinanggaong mga pulong ngadto sa atong gihigugma, mao ang dili kita makapalit ni ini. Ang ikaduha nga leksyon na katunan paglabay sa katuigan, dihang hamugaway na kami. Naghinamot ang anniversary sa mong kasal ug buot na kong palitan si Mary og mahalong coat aron pagpakita sa kong gugma ug kamapasalamat sa katuigan nga panaguban. Dihang ako siyang gipangutana kung unsang iyang hunahunan niya tungkot nga akong nahunanan siya nito bag sa mga pulong nga sa mga kausapan ni dulot sa kong kasing-kasig hunahuna. Asa na ako kiniisulob ng utana siya. At the time she was awarded niya tong higayon na siya nag-alagad ng Relief Society nga president sa award ug nitabang pag-alagad sa pamilya ng kalisod. Unya nitudlo siya nako sa dili malimtan nga leksyon. Nagtinutukay kami og mipahiyom siya ng utana. Palitan nimo alang nako o alang nimo. Sa laing pagkasulti siya ng utana, mo'y tuyo niningagasa aron pagpakita sa imong gugma nako o aron pagpakita nako nga ikaw maayong muhatag. Akong ginahon na iyang pangutana. O akong namugan nga wala di ko magunahana alang kaniya o sa akong pamilya og labaw ka nako. Gikan ni adto kami may seryoso makapausab sa kinabuhi nga panaghisgot bahin sa madagilton nga pagpuyo. Kaming duha nagkasabot nga among kwarta gamiton sa pagbayad sa datahan sa balay og alang sa edukasyon sa among mga anak. Kining duha ka leksyon ang dugukan nga madaginutong pagpuyo. Kung mag-atubang kita sa pagpili o mupalit mo gasto o maapil sa kalibutanong mga butang o mga kalihokan, kita angay makatatun sa pag-ingon, dili kita makapalit ni ini. Bisan gusto kita ni ini. O makahimo kita pagpalit, apan dili kita magkinhanglan ni ini. O tinuod nga wala kini kinahanglan. May susamang importanteng prinsipyo nga nagpaluyo ni ini nga leksyon. Ang atong makatunan gikan sa atong mga asawa ug anak, asawa ug bana. Ang atong pagtambag ug panag-uban magsabot diha sa family council, kita magkatinabangay nga mahimong madaginoton, magadunoton ug magtiga ug makatudlo sa mga anak sa pagpuyo madaginoton. Ang pundasyon sa madaginoton nga pagpuyo mao ang balaod sa ikapulo. Ang una nga tuyon ining balaod mang pagtabang nga mulambo ang atong hugot nga pagtuo ngadto sa langit ng Ama ug sa iyang anak. Ang ug ikapulo makatabang pagbuntog sa kalibutan ng butang ganda mo sakripisyo alang sa uban. Ang ikapulo, makatarunganon kayo nga balaod. Kay bisan unsa ka kadato o kapubre, kitang tanan mo bayad sa samang ikanapulo sa tubo sa matag tuig. O makadawat kitang tanan sa daghang panalangin o wala nagayunon niya dapit nga kabutangan sa pagdawat kanila. Dugang sa atong ikapulo, kita kinanglan usab nga mahimong ihimplo sa pagbayad sa fast offerings. Ang fast offering, mao ang kantidad sa duha nga nagsunod nga pagkaon nga kita nagpuasa ka kada bulan. Sa wala pagkaon ining duha ka kananan, kita mo paduol ngadto sa Ginoo diha sa kamapaybsonon ug pagampo ug malaki pusab sa wala magpaila nga tighatag aron pagpanalangin sa atong kaigsuonan sa tibuok kalibutan. May lain nga importanteng pagi nga kita makatabang sa atong anak makatuon sa pagkadaginutan mo ang paghimo sa kabudget sa pamilya. Kita kinahanglan mo tanaw sa itong pamilya nga kinitaan, nipusan o listahan diha sa itong family counseling. Kini makatudlo sa itong mga anak na makilas kalinan taliwala, tali sa gusto o panginahanglan o gunahang pagplano o saan paggamit ang nipusan sa pamilya. Diyang bata pa nga mga anak, doon na kami family counseling, naghimo kami o plano sa pangandoing bakasyon dito sa Colorado River. Kung usa, mupalit o butang sulod sa ito, kami magpangutan anay, gusto ba yung kitang mapalit ni ini o gusto ba kitang dugang matuman ng kapangandong biyahe? Nindot ka ito nga kasinatian sa pagtudo sa pagpili sa madaginoton nga pagpuyo. Sa dili pagpatuyang diha-diha sa among gusto, kami makabato nung nindot kayong ganti sa panag-uban sa pamilya o puno sa landumong gugma sa katuigang maabot. Sa diyang nga gayon nga kita makasinati o magkaangkon ng butang nga makandog sa atong hiniposan, mahimong mangutana kita sa atong kaugalingon. Ang benepisyo temporaryo o kini doon na ba'y mangturong bili o kahulugan? Ang matinud-anong pagtubag ni ini nga pangutana makatabang nga makalikay sa sobrang nga pagpangutang o pagkaadik nga kinaya. Sa pagpaningkamit sa pagbuntog sa pangutang o pagkaadik nga kinaya, kita kinahanglang mahindumdum nga ang pagkaadik makapahidlaw sa kinanong tao o ginidilig walay katagbawan. Gutom sa kanunay. Kung kita maadik, kita hawon og kalibutan ng kabtangan o labas ng kalipay, ingon nga motintal nato. Sa laktod, ang isip sa kanag sa Diyos. Ang unsay angay natong pangayuan mo o ang ihatag sa Diyos na rin ka nato. Ang iyang gugma o ang kabililhong pagbati, kamasaaron, paglaom sa maabot o kasiguruan sa iyang, diha sa iyang gugma. Which brings us nga magdala nato og kinabuhing malipayon. Kita kinahanglan gyud nga mabuhat sa kagustuhan sa atong langit ng Amahan ug madaginuton nga mohatag alang sa atong kaugalingon og suhaban. Kit saman sa maharing lamunay ako mobiya sa tanan kong sala aron makaila kanimo. Unya kita moduol kanimo og malig-ong determinasyon akong buhaton kutob sa akong mahimo. Pinaagi sa pag-ampo, sa pagpuasa, pagkamatinumanon sa kasuguan, mga panalingon sa priesthood, sa iyang maulaon nga sakripisyo, atong bation ang iyang gugma o gahom diha sa atong kinabuhi. Kita makadawat siyang espirituhanong pagiya o kusog, pinaagi sa pagdasig sa Espiritu Santo, pinaagi lamang sa pagula sa atong Ginoong, makabaton kita og dakong kausaban sa kasing-kasing, o makasinati og dakong kausaban sa atong pagkaadik na kinaya. Sa tibuok kong gugma ug sa gugma sa manluwas pinaagi nako gidapit ko kamo sa pagduol kaniya ug patiling hugi ang iyang mga pulong busa ayaw paggasto og salapi ni anang way bili ni maghago ni anang dili makatagbaw. Patalinghog sa kakugi o hinumdumi ang mga pulong nga akong gipamulong. O duol nga dito sa kabalaan sa Israel o pagbusog kamo niya ng dili mahanaw ni madunot. Ako mo pamatuod nga ang pagtinguha sa kalibutan ng butang mabuntog lamang pinaagi sa pagbalik ngadto sa Ginoo. Ang kagutom sa pagkaalik mahimong kailisdan sa atong gugma ngadto kaniya. Siya kanunay ang andam pagtabang sa matag-usa na to. Ayaw, kamo kahadlok, kay kamo ako, o ako tabuntog sa kalibutan. Ako mo patuod nining akong talagsaong saksi, pinaagi sa pag-ulo, siya makabuntog sa tanan, hinaot nga matag-usa na to, makabuntog usab sa kalibutan ng pagtinta, pinaagi sa pagduol kaniya, o pinaagi sa pagkamadaginuton nga tigatag, sa temporal nga paagi, espirituhan ng paagi, alang sa atong kaugalingon. Kini ang akong giampo, sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen.